siromašak pobjedio zmaja. Jednog jutra u selu Vilina Kosa pojavio se zmaj. Običan, kao i svaki drugi zmaj, sličan gušteru, toliko velikom kakvo ljudsko oko nikada nije vidjelo. Tijelo mu je bilo kao u najveće konja, noge kao da si pod njega stavio 4 presavijena teleta, rep sličan pokretljivom mladom stablu bukve, a glava tolika da bi kroz razjapljene čeljusti mogao progutati veliko bure kakvo ni prazno ne mogu podići 4 snažna čovjeka. Gruba, debela koža na njemu i crvena i smeđa, i žuta i plava, i sivkasta i crna, žuta i narandžasta, ne možeš joj odrediti pravu boju. Da vam je samo znati kakav se smrad iz njega širio. Sve i da je smio, nikomu se zbog tog smrada ne bi mogao približiti ni na 100 koraka, jer bi ga nesnošljiv zadah ugušio. Niko ne zna odakle je došao zmaj. Neki su pričali da su vidjeli kako je dogmizao iz duboke šume, drugi su se kleli da je ispuzao iz bisernog potoka, a treći bi stavili ruku u vatru da bi vas uvjerili kako su svojim očima gledali da je sletio s neba i u sebe uvukao ogromna krila čim se spustio na zemlju. Ali kad bi ih zapitali jesu li se lomila manja stabla dok je se izvlačio iz šume, koje je doba dana bilo kad se izvlačio iz potoka i da li je nebo bilo vedro ili oblačno kad je slijetao, nisu vam znali reći, pa im se zato baš ništa nije moglo vjerovati. Iako velik zmaj nije bio trom, dok si trepnuo, već je prišao velikom stadu seoskih goveda na pašnjaku koje je čuvao siromašak Milojica, ščepao i progutao jednu kravu i vratio se u vlažnu udolicu iznad duboke šume, pa se u hladovini prepustio snu, ne strahujući da bi ga ko mogao napasti. Toliko je krkljao da su se iznad njega do zemlje savijale grane visokog cera kad bi udahnuo, a povijale se kao pred snažnim sjevercem kad bi izdahnuo. Tako iz dana u dan, nešto prije podneva, zmaj bi se privukao stadu, zgrabio poveće june, kravu ili bika, progutao ih u trenu, pa se vratio u udolicu da spava. Seosko stado se priređivalo, a seoski knez, bogati Slavomir, naredio je svojim pastirima da njegova goveda napasaju u gornjem kraju sela, kuda zmaj nije odlazio. Kada se seosko stado sasvim prorijedlo, pa je Milojica na pašnjak ujutru izgonio samo nekoliko mršavih krava i starih bikova, knez se uplašio da će zmaj krenuti i za njegovim debelim junicama u gornjem kraju sela, pa objavi da će onome ko ubije to čudovište dati par najdebljih bikova. Kako se niko ne javi, knez obznani da će volovima pridodati i kesu dukata, ali opet ne bi junaka koji bi smio nasrnuti na ono brdo snažnih mišića koje svakog dana guta jednog veća. Knez na kraju obeća da će onome ko sela riješi napasti, dati svoju lijepu kćer Radoslavu da mu bude žena. Čuo to siromašak Milojica, seoski pastir koji nije imao, što narod kaže, ni kućeta, ni mačeta, ni kuće, ni kućišta. On je dotada gotovo svake noći po tavanima seoskih štala sanjao je da je Radoslava njegova žena i da su u velikoj ljubavi izrodili mnogo djece, sve ljepše od ljepšeg. Obuče on odjeću na kojoj je bilo najmanje zakrpa, uze štap kojim je nestašnu telad i junice, dok ih zmaj nije pojeo, tjerao da se vrate stadu, pa pravo pred kneza Slavomira. "Ja ću ubiti to čudovište," reče odlučno, mada nije znao kako će to učiniti, ali velika ljubav ljude tjera da za onu koju vole pokušaju i ono što je nemoguće. Tim štapićem, podrugljivo upita knez i naredi da Milojicu protjeraju u šumu koja se zvala Duboka šuma. Još priprijeti nesrećnom mladiću da će narediti da njega, ako se ikad više vrati u selo, daju zmaju za ručak umjesto govečeta. Lutao siroti Milojica šumom, tužan i nesrećan što više nikada neće vidjeti lijepu kneževu kćerku Radoslavu, ljepšu i jedriju od zrelih kupina kraj kojih je prolazio, ali nije mogao da ih jede iako je bio gladan. Zašto da jedem? Pitao je sam sebe, pa onda sam sebi odgovarao. Ovako jadan i siromašan, nikome nisam potreban, pa je najbolje da umrem. Lijepa Radoslava mene nikada pogledom nije ni okrznula. Ona gleda samo bogate i toliko nakinđurene da ne znaš da li se ispod tih skupocjenih odijela i silnog nakita krije ljudska ljepota ili rugoba. Zaokupljen turobnim mislima, umalo nezape za starca koji je sjedio kraj razgranatog grmak loga u iskrpljenoj odjeći kao što je bila i njegova. Golim rukama djeljao je štap, nešto deblji, a malko kraći od onog kojim je Milojica tjerao goveda. Dlanovima je kao britkom oštricom noža skidao koru i tanke slojeve bijelog tvrdog drveta, sve dok nije s oba kraja zašiljio štap koji je pružio zapanjenom mladiću. Dugo su čutali, prije nego što je starac progovorio glasom sličnim žuboru potoka u koji se miješao meki šumor majskog lišća. Vrati se u selo i u kneževom stadu izaberi najdebljeg bika, govorio je ne dižući pogled stravčice koju je otkinuo kraj nogu i vrtio je u rukama. Ustrgni rukovet mlade djetelne, pa njome mami bika što bliže zmaju. Usput ga glasno zovi da te slijedi, da te čuje cijelo selo, pa i knez koji će sigurno biti ljut što njegovo govedo vodiš nezazito jale. Kad priđeš sasvim blizu, primakni djetelnu bikovim ustima i kada on zine da je istrgne iz tvoje ruke, brzo mu što dublje u grlo gurni ovaj zašiljeni glogov štap, pa bježi što dalje i gledaj šta će se dogoditi. Reče to starac, ustade, strese sa sebe trunčice, pa se prometno u pticu i odleti između gusti krošanja. Ne pričaju zalud u vilinoj kosi da u dubokoj šumi ima čarobnjaka, pomisli Milojica, pa požuri u selo. Usput načupa rukove djetaline i prikrade se knježovom stadu. Djetalinom namami najvećeg bika, pa požuri prema onoj udolici u kojoj je spavao zmaj. Dozivao je što je mogao glasnije bika da ga slijedi, a iz kuće su izlazili ljudi i gledali šta će se dogoditi. Izašao je knez Slavomir i počeo toliko da se dere da je cijeli kraj odjekivao. Zar moga bika nesreća nad nesrećama? Vikao je i prijetio da će Milojicu kada ga uhvati izdevetati kako niko nikoga nikada nije premlatio, a onda isjeći na 333 komadića. Mladić se na prijetnje nije obazirao, nego je slijedeći čarobnjakova upustva žurio prema zmaju. Kada se čudovište primakao na 20 koraka, prinio je bikovim ustima rukove svježe detelne. Samo koji časa kasnije, kada je bik širom otvorio usta, duboko u njegovo grlo gurnuo je s oba kraja zašiljen glogov štap, pa pobjegao, ne obazirujući se sve dok se nije udaljio 100 koraka. Bik je tako bolno riknuo da se zatresla duboka šuma iz koje je poletjela na stotine preplašenih ptica. Među njima je Milojica ugledao jednu veliku koja se po izgledu razlikovala od ostalih. To je sigurno onaj dobri čarobnjak, pomisli i odmah pogled i misli usmjeri ka biku. Čuvši riku, zmaj se trgao iz dubokog sna, ugledao bika, u trenu dogmizao do njega i dok si trepnuo velika životinja nestala je među ogromnim čeljustima. Onda je zmaj riknuo tako snažno da se zemlja u cijeloj vilinoj kosi zatresla, kao da je selo pogodio zemljotres. Zamlatarao je repom, pa su pod njegovim udarcima okolna stabla padala na zemlju kao pokošena. Iz usta je rignuo vatru koja je grmlje i travu pred razgoropađenom nemani pretvorila u plamen. Tada je zmaj još jednom bolno riknuo i glavom snažno tresnuo zemlju. Tijelo mu se nekoliko puta protreslo, a onda sasvim smirilo. Ukipljeni Milojica malo bolje je pogledao i vidio kako iz zmajeve glave između očiju viri šiljak onog logovog štapa okrvavljen i umazan mozgom. Ni spašnjak ispred zadivljenih i presrećnih mještana prema Milojici išao knez vodeći za ruku svoju lijepu ćerku Radoslavu. Snalažljivi svinjar. Jedne proljećne večeri mještani cvjetnih livada na kremenim stijenama ugledaše vatru. Plamen je bio toliko visok da je širokim jezikom lizao nebo kao što krava liže tele koje je tek otelila. Kremene stijene bile su tako strme i krševite da se niko do njihovog vrha nije mogao popeti, pa su se ljudi pitali otkud vatra u tom bespuću. Da je bilo grmljavine i nevremena, moglo bi se pretpostaviti da je grom zapalio neko veliko stablo, ali je cijeli dan bio veder, bez jednog oblačka. Ili da je bilo ljetno doba, moglo se dogoditi da vrela sunčeva zraka na kakvom boru zapali kapljicu smole i eto ti velike vatre. Ovako, razuman odgovor nije niko mogao dati, osim ako nije kakva ptičurina zgrabila ugarak s ognjišta na kome su čobani pekli krompir, pa ga ispustila iznad kremenih stijena. Takvu mogućnost brzo su svi odbacili, jer su znali da bi vatra iz ugarka brzo ptici sažegla krila i ne bi ga mogla tako daleko odnijeti. A da je kakav čovjek gore naložio vatru, to se sigurno nije moglo dogoditi, jer otkad je svijeta i vijeka, niko nije ni pokušao uza strme litice da se popne do te male, visoke zaravni na kojoj je, ako se moglo dobro vidjeti iz dolne, raslo nekoliko spreka i borova. U prvim noćnim časovima vatra se ugasla, pa bi mještani cvjetnih livada na ovaj događaj možda i zaboravili da se nije razbuktala i sutradan. Baš u onom trenutku kada se već umorno rumenkasto sunce spremalo da potraži počinak iza Vilovite gore. To se ponavljalo i narednih večeri, pa je sve u selu uhvatio takav strah da više nisu smjeli ni pogledati prema kremenim stijenama, a kamoli zuriti u visoki plamen i o njemu razgovarati. Nakon nekoliko dana nesta Ružice, najljepše djevojke u cvjetnim livadama, kćerke najbogatijeg seljanina Prokopija, koji je imao krdo od više stotina svinja. Tražili je na sve strane, ali nje nigdje, kao da je bila u zemlju propala. Pregledali svaku šikaru, razgrnuli svaki grm, pretražili svaki potok, zavirili u svako udubljenje, sve uzalud. Tražili jedan dan, tražili drugi dan, tražili treći dan, tražili 10 dana, pa odustali. poslije nekog vremena nestaje cvijete djevojke u koju se bilo zagledalo nekoliko mladića. I nju su tražili danima, pa kad su se uvjerili da ni trag za sobom nigdje nije ostavila, prestali su sa potragom. Prođe nekoliko dana za koje bi se moglo reći da su bili mirni, da seljane nije uznemiravala vatra na kremenim stijenama, ali baš u ono vrijeme kada su se sretali proljeće i ljeto, nestade i Ljubice, djevojke čiji odgovor je čekalo nekoliko prasaca. Ona nije nestala bez traga. Dok je čuvala ovce, kako je vidjela pa kasnije pričala baba Dragica, s neba se spustila ptičurina desetak puta veća i od najvećeg orla i odnijela je prije nego što je mogla vidjeti kud su nestale i njena Ljubica i ptičurina. Zmaj, mudro je rekao starac Sofrenije. Naši preci ostavili su priču da su nekad davno na kremene stijene dolazili zmajevi i tu provodili po nekoliko godina hraneći se stokom iz okolnih sela, a ponekad i pastirima ako bi im pokušali prepriječiti put kad se ustreme ka kakvom volu ili ovnu. Nasta panika u cvjetnim livadama. Ljudi su stoku čuvali u štalama i hranili je nakošanom travom, a djevojke nisu puštali iz kuća. Jednog dana nestade i Prokopijevog svinjara, Rastimira, sirotana bez oca i majke, pa nikog nije bilo da za njim žali, osim što je tužni Prokopije ponekad govorio da kćerku nikada neće prežaliti, a da je i Rastimirov nestanak za njega veliki gubitak, jer je ostao bez dobrog čuvara svinja. Dotle je Rastimir s torbicom na leđinju, svinjarskim štapom u rukama i nožem za pojasom hitao na drugu stranu kremenih stijena, nešto manje strmu, ali obraslu gustim trnjem i šipragom, da se ni miš kroz gustiš nije mogao provući. Niko ne zna kako se svinjar popeo do vrha kremenih stijena, niti on kada o tome pričao, tek jednog jutra, upravo kada je zmaj raširio krile i poletio u daljinu, on se našao na samom vrhu, iznad one male zaravne koja se vidjela iz dolne. Nadnio se malo preko oštre ivice stijene i ugledao tri raščupane i uplakane djevojke u prljavoj i poderanoj odjeći. Osjekao je deblju lozu, svezao je za stablo jedne smreke i spustio se niz nju do djevojaka koje su stajale pred otvorenom mračnom i smrdljivom pećinom. Njihovoj radosti nije bilo kraja kada su ugledale svinjara, koga u selu nisu ni primjećivale. Od njih je saznao da zmaj danju odlazi neku daleko, a uveče se vraća, plamenom iz usta pali vatru i na njoj peče komade sirovog mesa koje donesi. Poslije večere odlazi u pećinu gdje spava do zore. Njih, kako je rekao, čuva da ih pojede kada ne ulovi nijednu životinju. Rekao je još i to da najviše voli jesti djevojke i da će ih nahvatati još i donijeti u pećinu da bi ih imao dovoljno za zimu kada ne voli ići u lov. Spavali čvrsto? Upita Rastimir. Tako čvrsto da se od njegovog hrkanja sva pećina trese, odgovori Prokopijeva Ružica, djevojka koju je najbolje poznavao jer je čuvao svinje kod njenog oca. Rastimir se vješto uspentra uz onu lozu, pa gore usiječe jednu, još deblju i dužu šumsku lijanu i spusti je do djevojaka. Jedan je kraj čvrsto sveza oko stijene koja se nalazila na ivici male zaravne, pukotinom odvojena od gromade, da je samo malo trebalo pogurati je pa da se odvali i surva u duboku provaliju. Drugi kraj loze dovuče do pećine, pa ga posu prašinom, šišarkama i suvim iglicama četinara, kojih je tu bilo u izobilju. djevojkama objasni da noćas taj kraj čvrsto svežu oko zmajeve noge kada budu spavale dubokim snom. Veselo su razgovarali cijeli dan, a djevojke su se posebno raspitivale za svoje roditelje i pitale jesu li suviše tužne. Ljubica i Cvijeta još su pitale jesu li ih zaboravili njihovi mladići i već našli druge djevojke. Kad dobrano prevagnu podne, Rastimir se uspe na vrh stijene i povuče lozu za sobom. Gore se zavuče u gust krm. Ubrzo se nebo smrači i kad mladić proviri između razmaknutih grana, ugleda raširena ogromna zmajeva krila. Čim sleti na malu zaravan, Neman zapali vatru, plamen je bio tako visok i vreo da je Rastimir strahovao da će izgorjeti i on i grm u kome se krio. Srećom, plamen ubrzo splasnu i zmaj strogim ljudskim glasom naredi djevojkama da jedu meso koje je do maločas cvrčalo na vatri. Koji trenutak kasnije iz pećinje se začulo nepodnošljivo harkanje. O, kako je ta noć bila duga i kako su minuti sporo prolazili. Rastimiru se činilo da živ neće dočekati jutro, da će mu dotada prepući srce od uzbuđenja. Zora ga dočeka ščučurenog i uzdrhtalog u grmu. Čuje kako zmaj zijeva i kreće se po pećini. Onda je izišao napolje i preplašenim djevojkama rekao nešto što se nije moglo razumjeti. Zatim je raširio ogromna krila, snažno njima zamahnuo i poletio. O, trebalo je gledati šta se tada događalo. Baš kad je zmaj želio da se vine u visine, ona kamena gromada se u zlom odlomila i povukla Neman u bezdan. Do djevojaka i Rastimira, koji se niz lozu već bio spustio među njih, dopirao je sve udaljeniji zmaj vudlik, a onda se čuo tresak i sve se utišalo. Čudovišta više nema, rekao je Rastimir mirnim glasom, kao da je gazdu Prokopija obavještavao da je sve svinje u krdu site i zdrave dotjerao i šume. Udario je rukom o ruku, kao da s njih otresa prašinu, pa je rekao djevojkama da se jedna za drugom penju uz onu lozu niz koju je on do njih sišao. Kad su bili na vrhu stijene, poveo ih je samo njemu znanim putem prema selu. U cvjetne livade stigli su iza podneva. Naprijed su išle Ljubica i Cvijeta, a za njima Ružica i Rastimir, držeći se za ruke. Priča nadmudrila Ždaju. Čuvao djed s unukom goveda na jednom pašnjaku. Vrijeme je bilo lijepo, trava sočna, pa goveda mirno pasla. Djed posadio unuka kraj sebe na panj i započeo priču. U selu do našeg živjele dvije djevojke, bliznakinje, lijepe i zdrave kao jabuke crvenike. Uvijek išle zagrljene, pjevale kao dva slavuja, svakog na putu ljubazno pozdravljale i svakog zapljuskivale širokim osmijesima. Mislilo se da njihovoj sreći nigdje nema kraja, ali prije 7 dana u potrazi za pečurkama zamakoše u šumu i otad im se izgubi svaki trag. Krenuše u potragu ljudi za i 7 sela. Prekinu djedovu priču jedne june koje pojuri niz pašnjak. Stušiti se june niz obalu, a priča za njim. Ne kraže se zalud za june da nije ni tele ni krava, nego nešto između, ludo i svoje glavo, reče djed, pa pojuri za junetom i priču. Onoliko koliko ga noge i štap nose. Kuće, šta će, dade se i unuku trk za njima. Uskoči june u šumu ispod pašnjaka, baš u onu na koju je djed pokazivao štapom dok je pričao o nestanku bliznakinja. Priča pravo za junetom. Videći da nema kud, djed ostavi goveda, pa i on za junetom i pričom. Zaroni u šumu kao mračan riječni vir. Šta je drugo preostalo unuku nego da i on krene njihovim stopama? Trči ludo june, ne okreće se, pa pravo u potok. Priča za njim, djed opet za pričom, a unuk za djedom. Poskakuje junen iz potok, pršti voda na sve strane, kad lijevo od sebe ugleda jednu pećinu, pa uskoči u nju kao zraka sunce kroz prozor u sobu, kad unuka treba probuditi iz dubokog sna da bi krenuo u školu. Jurnu i priča u pećinu za junetom, činilo se da je za njega bila privezana užetom. I djed zaroni u tamu, izgubi se u mračnom otvoru. Samo unuk osta na ulazu, ni tamo, ni ovamo, ni u pećini, ni van njen. Kad, šta će vidjeti, u pećini leži je aždaja slična ogromnom gušteru. Ni smeđa, ni zelena, prekrivena debelom kožom, razjapila ogromna usta, a pred njim šapom pritisnula june koje se bespomoćno otima. Češka ga oštrim kandžama, gleda djed kad će ih zariti u bespomoćno tijelo. Pustimo june, prijeteći viknu aš daje, a ona se samo oglasi smijehom od koga se ledi krv u žilama. Pusti ga ili ću te ovim štapom po tintari, sikće starac, a unuk koji to gleda sa ulaza nasmijao bi se da ga nije spopao veliki strah. Gdje bi djed svojim štapom mogao da naudi tolikom čudovištu? Pita se, a misao mu drhti kao što bi mu podrhtavao i glas da je izgovorio to što je mislio. Okani se, glupi, priča, nego mi pruži tu čačkalicu što je držiš u ruci da pročačkam zube. Uperi aždaja pogled u djeda, a iz usta joj suknu takav odvratan zadah da su svi morali začepiti na sebe. Žao djedu juneta, volio ga je kao ostalo junad, a možda i malo više zbog njegove tvrdoglavosti. Baš kao što djedovi vole jednako sve unuke, ali češće spuštaju ruke na rašupane glavice onih koji su jogunastiji i vragolastiji od ostalih. Vidi djed da od prijetnje nema ništa, pa malo smekša glas. Aždaja, za koju smo mislili da postojiš samo u priči, a ne u našoj šumi i u našem potoku, pusti moje june i poželi šta god hoćeš, pa ću ti ispuniti želju ako i kako bude mogao. Ne spominje moje ime, jer tome još nije došlo vrijeme, obrati se djedu priča iz prikrajka, a Ždaja začuđeno gleda u tom pravcu, ništa joj nije jasno. Čuje glas, a ne vidi onoga koga izgovara. Ispunćeš mi svaku želju ako pustim tvoje june, okrenu se Ždaja opet prema djedu. Ako bude u mojoj moći, učinit ću to što sam obećao, odgovori, a već osjeća kako ga hvata zebnja pri pomisli na to kakve sve mogu biti želje odvratnog čudovišta. A Ždaja se onom šapom što nije bila na junetu počeša po glavi. Dovešćeš mi 7 najljepših djevojaka iz sela, pa ću tada pustiti tvoje june. Izgovori tako da se po njenom glasu moglo zaključiti da nikakvog pogađanja u vezi s tim ne može biti. Aha, tu smo. Sad mi je sve jasno. Ču se glas iz onog kraja pećine gdje se bila sklonila priča. Opet čudovište upire pogled ogromnih, krmeljavih očiju prema izvoru glasa i opet mu ništa nije jasno, jer tamo vidi samo prazninu. To nije moguće, zavapi djed. Ni jednu djevojačku pletencu ne bih ti dao, a kamoli 7 djevojaka. Onda ću za ručak imati slasnu junetinu, nasmija se Ždaja. skoči u tom trenutku priče na djedovo rame, šapnu tužnom starcu na uvo da ćuti i da ništa ne progovara, a ždaji se obrati djedovim glasom. Prenaglio sam malo čestita i plemenita ždaja. Starac je uvijek jezik brži od misli, pa tako i mene. Sad, kad sam o svemu porazmislio, ispunću ti želju. Idem da ti dovedem 7 djevojaka, a ti nemoj do tada da ozlijediš moje najdraže june. Kad priča to izgovori, šapnu starcu da se okrene i pođe prema izlazu. Onda mu još tišnim šapatom reče da naglo zastane i da se okrene. Čim on to učini, priča se obrati ždaji njegovim glasom. Kad bi mi još dala one 2 djevojke bliznakinje, ni govora, reknu ždaja. Njih čuvam za naš veliki praznik, dana ždaja, koji će doći za još 3 sunčeva izlaska i 3 sunčeva zalaska. Toga dana imaću drage goste i bliznakinje ću iznijeti na trpezu kao poslasticu. Začudiše se djed i unuk kako je priča znala da su bliznakinje završile u ždajinoj pećini, ali ništa ne rekoše. Neka ti je srećan praznik, čestita i plemenita ždajo. Potrudi se priča da djedov glas kojim se služila bude vedriji nego ranije. Nego nešto razmišljam, kad bi ti meni dala i te bliznakinje, ja bi ti za njih uz onih 7 doveo još 5 djevojaka. Pritisnu ždaja tele donjom čeljusti, počeša se po glavi, objema šapama, porazmisli malo, pa odgovori. 5 djevojaka za bliznakinje. Nije to tako ni loše, dogovoreno. Ne udugovlači, usporeni starče, nego idi dok se nisam predomisla. Odmah ću, ali kako da znam da su bliznakinje zaista u tvoje pećini? Još jednom priča posudi djedov glas. A ždaja repom odgurni ogroman kamen i u mračnoj rupi iza nje ukazaše se 2 ljepotice, uplakane i raščupane, ščućurene jedna uz drugu. Sad, kad si se uvjerio da ne lažem, idi po ti 12 djevojaka, dok se nisam predomisla. Riknu Neman, podiže glavu i rignu plamen koji oprlji gornji dio pećine. Biću brži od vjetra, reče priča, pa se nakašlja onako kako bi se djed nakašljao. Nego, vidim da imaš jedan šupalj zub i u njemu veliki komad mesa. Dozvoli da ti prije odlaska štapom i tim kocem što se nalazi kraj tvoje šape iščačkam zub, da te ne bi zabolio kada se budeš sladila djevojkama koje će ti dovesti. A šta ja se složi da to obavi, ali reče da požure, jer neće dugo čekati da starac ispuni svoje obećanja. Moraš zatvoriti oči, reče priča djedovim glasom, a ja ću tada ući u tvoja usta i izvaditi tu komadinu mesa iz tvoga zuba. Zažmuri ždaja, a priča zgrabi iz djedove ruke, zažmuri ždaja, a priča zgrabi štap iz djedove ruke i onaj kolac koji je stajao kraj šape pa uđe u usta, toliko velika da bi u njih mogla stati 2 konja sa zaprežnim kolima. Išla je po jeziku kao po neravnom drumu posutom izmrvljenim kamenjem. Kad dođe do otvora grla, okrenu onaj zaoštreni kraj koca nagore, uperi ga u ružičastu opnu koja se pomjerala gore dolje u skladu sa ždajinim disanjem. Okrenu se tada priče prema djedu i unuku, pa kad se uvjeri da oni pogledima prate kretnje štapa i koca, svom snagom oštri vrh zari u onu opnu i okrenu ga nekoliko puta. Riknu ždaja tako snažno da sa zidova pećine počeše otpadati kamenčići. Popusti stisak njene šape, june riknu, uspravi se i skoči prema izlazu. U stresah se gornja aždajina čelju spusti na donju, a priča se izvuče kroz iskežene zube. Ne bio i to teško, jer ona nema tijela i može se provući svuda kuda može provući i misao. Iskočiše iz one rupe i bliznakinje, pa pojuriše djedu u zagrljaj. Malo kasnije, uz potok, pa uz šumu, prema pašnjaku, išla je neobična povorka. Poskakuje veselo june. Za njim koračaju presrećne sestre. Za bliznakinjama žustro skakuće unuk i za unuka, držeći jednu ruku na krstima, poštapajući se, ide djed. A priča veselo trčkara čas s lijeve, čas sa desne strane, čas naprijed, čas iza njih. I stalno razmišlja gdje li će i kada će naći neku drugu ždaju, da je nadmudri kao i onu što je smrtno ranjena ostala u pećini. Kraj.